Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o zahtjevima za međunarodnom istragom nakon jučerašnje presude Kumanovskoj grupi. Da li će ambasador Ukrajine nakon izjava na račun saradnje Rusije i Srbije postati nepoželjan u Beogradu? Bivši diplomate Pavle Jevremović i Jelica Kurjak.
Ukrajinski ambasador malo se pehovih zaneo. To ne bi trebalo da bude razlog da se čovjek proglasi personom non grata.
Pretpostavljam da je on rekao ono što njemu njegova vlada rekla da kaže. To nije stvar koja treba da se razrešava preko novine.
O novim predlozima izbornog zakona u BiH, poslanik Mario Karamatić.
Nakon blokade slijedi, kao što je jedan bivši jugoslavenski književnik nazvao svoju knjigu Odumiranje međeda, to je lagana agonija i čekavanje ove zemlje ukoliko ne dođe do izmjena izbornog zakona.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je danas zatražio međunarodnu istragu zbog presude krivičnog suda u Skoplju kojom su pripadnici takozvane Kumanovske grupe osuđeni zbog terorizma na visoke zatvorske kazne, uključujući i doživotne. Ministar trgovine u vladi Srbije Rasim Ljajić je najavio da će Srbija danas početi da primenjuje određene kontramere prema Kosovu koje neće da promeni odluku o uvođenju takse na uvoz brašna iz Srbije. Premijeri Srbije i Albanije Ana Brnabić i Edi Rama su danas ocenili na konferenciju u Maroku da Zapadni Balkan, uprkos izazovima, mora da se posveti izgradnji dobrih odnosa i napretku i da bez stabilnosti u regionu nema stabilnosti ni u Evropskoj uniji, ali su dodali da Kosovo ostaje tačka neslaganja dve zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Takozvana Islamska država u potpunosti je potisnuta iz najvećeg istočnog grada Sirije, Deir ez-Zora, saopštila u petak sirijska državna televizija. Santi Vila, jedan od pritvorenih katalonskih lidera, platio je kauciju i može da izađe iz zatvora, saopšteno je danas iz suda u Španiji. On je jedan od 9 katalonskih vođa kojima je određen pritvor dok se čeka moguće suđenje zbog održavanja referenduma o nezavisnosti regiona. Premijer belgijskog regiona Flandrije, Gert Bourgeois, osudio je danas hapšanje smenjenih lidera Katalonije u Španiji i pozvao Evropsku uniju da posreduje u tom sporu. Zatvaranje demokratski izabranih lidera je više nego drakonska mera. Zbunjen sam što je tako nešto moguće u današnjoj Evropi, kazao je Bourgeois. U Kataloniji u oktobru, u jeku političke krize oko proglašenja nezavisnosti tog španskog regiona, zatvoreno 15.000 radnih mesta, saopštilo je Ministarstvo za zapošljavanje. Politička nesigurnost u Kataloniji primorala je oko 1000 kompanija da presele svoje centrale u druge delove Španije. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da nije siguran da li će Rex Tillerson ostati do kraja njegovog mandata na čelu State Departmenta. On je istakao da nije srećan zbog toga što pojedine američke diplomate ne podržavaju njegovu agendu. Trump je u intervju za Fox News kritikovao State Department naglašavajući da on određuje američku spoljnu politiku. Trump je krenuo sa Tillersonom u petak na 11-dnevnu turneju po Aziji. Tenzije između Trumpa i Tillersona, bivšeg čelnika naftnog giganta ExxonMobil, ponovo su izbile na površinu prošlog mjeseca zbog izvještaja u kojima je Tillerson nazvao Trumpa moronom i razmatrao da podnese ostavku. Ukupna vrednost svih kriptovaluta danas je dostigla rekordnih više od 200 milijardi dolara. To znači da je tržišna vrednost kriptovaluta veća od vrednosti američkog bankarskog giganta Citigroup.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o zahtjevima za međunarodnom istragom nakon jučerašnje presude Kumanovskoj grupi. Presuda o krvavom obračunu u Kumanovskom divom naselju nije smirila strasti. Iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski u septembru je najavio da će vlada preuzeti obavezu da sprovede dodatnu međunarodnu istragu, ali do sada niko iz vlasti nije saopštio detalje o tome. Iz udruženja diplomiranih kriminalista kažu da ukoliko bude sprovedena takva istraga, delo može prerasti u viši rang. Možda su u svemu tome umešane i neke vladine institucije koje su bile upoznate sa ovim delom. Možda bi drugi preuzeli veću odgovornost, a ne samo direktni počinioci. Iz udruženja dodaju da se trebaju najprej iscrpiti sva domaća pravna sredstva jer postoji rizik od kršenja suvereniteta ukoliko se dozvoli međunarodna istraga. Raniji javni tužilac Jovan Trpenovski smatra da najave o takvoj istrazi praktično znače negiranje pravnog sistema i institucija u zemlji. Političke partije koje pozivaju da dođe neka međunarodna ekspertska grupa da bi istražila slučaj, treba da provere kakve su proceduralne mogućnosti regulirane zakonom, ustavom, krivičnim postupcima u zemlji. Mislim da do toga neće doći i ne bi trebalo da dođe, zato što bi to značilo devalviranje čitavog pravnog sistema u zemlji. Juče nakon presude Demokratska unija za integracije, DUI, partija Albanaca koja je deo vlade, saopštila da je sudski proces otvorio dileme o motivima o ovom, kao što kažu, teškom slučaju. Oni su pozvali Ministarstvo unutrašnjih poslova i sudske vlasti da uključe strane eksperte u istrazi. Iz ove partije traže uspostavljanje komunikacije i sa vlastima u Kosovu i Albaniji zbog razmene informacija o kompletnom rasvetljavanju slučaja. U završnom obraćanju advokat odbrane Naser Raufi je tražio od suda da obezbedi kao dokaz u postupku telefonske razgovore među jednog od ubijenih članova oružane grupe i lidera DUI Alija Ahmetija. Alijansa za Albance, koja je isto tako deo vlade, pozvala je međunarodni faktor da se uključi u rasvetljavanju ovog, kako kažu, montiranog političkog slučaja. Pravni eksperti tvrde da političke partije, da bi umirile javnost, pozivaju na međunarodnu istragu, a ukoliko dođe do toga, pokazat će se da njihov kadar na rukovodnim funkcijama nije završio dobro svoj posao u pravnom sistemu. Krivični sud u Skoplju juče je presudio da su 33 od ukupno 37 optuženih za terorizam i terorističku organizaciju u slučaju u Kumanovskom divom naselju krivi za to delo, a četvorica su oslobođeni optužbi. 7 optuženih su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora, drugih 13 su dobili po 40 godina zatvora, a ostali su osuđeni na kazne zatvora u trajanju 12 do 20 godina. Danas je u odvojenom suđenju još jedan optužen i osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U regionalnom programu, da li će ambasador Ukrajine nakon izjava na račun saradnje Rusije i Srbije postati nepoželjan u Beogradu? Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Ambasador Aleksandar Aleksandrović izjavio je u intervju u Balkanskoj istraživačkoj mreži BIRN da Rusija koristi Srbiju i srpski faktor da destabilizuje Balkan i uništi Evropu, nakon čega je usledio oštar odgovor vlasti u Beogradu koji su pojedini mediji protumačili kao posljednje upozorenje pred otkazivanje gostoprimstva ukrajinskom diplomati. Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je nastup Aleksandrovića diplomatski neuobičajen.
Ukrajinski ambasador malo se prehovih zaneo. Prozivanje i zemlje prijema, to je Srbije, za odnose sa značajnim partnerom, bolje bi bilo da se nije utrčavao. Očigledno da je to pitanje koje ima za Srbiju posebno značaj. To ne bi trebalo da bude razlog za diplomatsko zaoštravanje, pogotovo da se čovjek proglasi personom non grata, ali može da dodatnim izjavama da se cela stvar ublaži. To bi bilo dobro i za Ukrajinu i za nas.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se aktivnosti ambasadora Ukrajine svode na pokušaje narušavanja odnosa Srbije sa Rusijom i navelo da će, ukoliko ukrajinski diplomata i dalje bude izlazio izvan okvira Bečke konvencije, biti prinuđeno da preduzme korake uobičajene u ovakvim slučajevima. Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji, rekla je za naš program da smatra da je reakcija Beograda primerena datoj situaciji i da ima prostora da se stvari izglade.
To nije do te mere došlo da bi ga proglasili personom non gratom. On je dao tu izjavu, to može da se protumači, da je to mešanje u unutrašnje stvari, odnosno u odnosu sa drugom državom. Možda i nesmotreno, možda je i obećao da će na neki način korigovati kroz neku dodatnu izjavu. Znači na koji se način to u diplomatiji i odnosima između država rešava.
Ambasador Aleksandar Aleksandrović, koji se nakon reakcije SMIP-a nije odazvao Radiju Slobodna Evropa za komentar, posljednjih mjeseci dospeo je u žižu ovdašnje javnosti izjavama da se oko 300 ratnika plaćenika iz Srbije bori na strani proruskih snaga u regionu Donbasa, a da srpske vlasti ne reaguju na to. Jelica Kurjak veruje da će i to biti razjašnjeno, pogotovo što su odnosi Beograda i Kijeva dobri.
I činjenica da Ukrajina nije priznala Kosovo je velika stvar, ali ako je bilo izjava u vezi sa učešćem naših, pod znacima navoda, boraca na nečijoj strani protiv nekoga, ako je to tako, onda to može biti neka vrsta problema. Da li je to istina? To mora da kaže naša država, naše institucije, onda je to stvar koja se razrešava na državnom nivou, onda to nije stvar koja treba da se razrešava preko novine.
U isto vreme, u trenutku kada su javno izneti stavovi ukrajinskog ambasadora uzburkali ovdašnju diplomatsku scenu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ponovio je za Reuters da Beograd planira da nastavi politički balans između Moskve i Zapada.
Dok neko od nas traži da ne sedimo na dve stolice, pokušava da nam u stvari izvuče našu stolicu, da mi propadnemo. Ba zato mislim da mi ne treba uopšte se obaziramo na te kritike koje dolaze. Važno je da mi imamo u vidu šta je naš nacionalni državni interes.
Da li su aktivnosti ukrajinskog ambasadora na liniji aktuelne priče o sedenju Srbije na dve stolice, sagovornici Radija Slobodna Evropa nisu želeli da spekulišu, mada konstatuju da jača pritisak pojedinih međunarodnih činilaca na Srbiju da izabere Moskvu ili Evropsku uniju i kao najbolji dokaz za to vide nedavne poruke visokog američkog zvaničnika Briana Hoytiea.
Ipak za današnje vreme lično mislim nepotrebna zaoštravanje i u neku ruku ako hoćete veštačke dileme. Svet je danas toliko kompleksan, koliko se brzo menja, da vi nekoga možete u svakom trenutku da prozivate, zauzme jedan ili drugi stav. Znači, to je stvar procene.
Kaže bivši diplomata Pavle Jevremović. Kao argument za dobre odnose sa zainteresovanim stranama, zvanični Beograd navodi ekonomsku saradnju sa Evropskom unijom, Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, dok bezbednosna pitanja vojno-neutralna Srbija pokušava za sada uspešno da pomiri održavanjem vojnih vežbi sa Rusijom i sa državama koje su u NATO. Pavle Jevremović zaključuje da Beograd ima još prostora da nastavi sa takvom politikom.
Konstruktivno normalnom međunarodnom saradnjom koja je očigledno motivisana našim interesima i interesima poštovanje kodeksa međunarodne saradnje koji se danas zaboravlja. To je neka vrsta mini detanta. O tome treba da vodimo računa, a ne da sudimo o politici velikih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
I dalje u ulozi Rusije na Balkanu. Od 2008. godine Kosovo je izloženo ruskoj kampanji protiv izgradnje države po zapadnom modelu i tamošnjim demokratskim vrednostima, navodi se u izveštaju Centra za bezbednosne studije. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Uloga Rusije na Kosovu najbolje je uočljiva na severu zemlje, navodi se u izveštaju. Veze između političke partije i srpske zajednice i političke partije Ujedinjena Rusija neprestano se razvijaju, dok formiranje zajednice opština sa srpskom većinom može predstavljati nov teren za posticanje ruskog lokalnog nacionalizma na Kosovu. Verski faktor također predstavlja važan element u ruskom uticaju na Kosovu, a sprovodi se posredstvom Srpske pravoslavne crkve. Političkom podrškom verskim institucijama Rusija teži da očuva i ojača emotivnu prisutnost među pripadnicima srpske zajednice na Kosovu. Izveštaj Centra za bezbednosne studije ocenjuje da su prisutnost proruski medija kao što su Sputnik i Russia Today važna karta u širenju proruske propagande među kosovskim Srbima. Ocenjuje se da je teško kritički proceniti ruski uticaj na Kosovo empirijski zbog nedostatka podataka u oblasti ekonomije ili finansijskog aranžmana, ali i informacija o lokalnim i verskim institucijama na severu Kosova. Nedostatak odgovarajuće finansijske kontrole kosovskih institucija nad Srpskom pravoslavnom crkvom stvara mogućnost za agresivnu agendu i zloupotrebu tog vakuma, a u interesu ruskog angažovanja i ojačavanja njihovog potencijalnog uticaja na Kosovu. U izveštaju se podsjeća da je ruski uticaj na razvoj Kosova i diplomatsko i vojno angažovanje dugogodišnji prioritet njihove spoljašnje politike na Balkanu, kao što je to ukazano Putinovom posetom ruskom vojnom kontingentu na Kosovu 2001. godine. Rusija također predstavlja ozbiljan izazov za kosovsku državnost budući da podriva integraciju Kosova u međunarodnu zajednicu. S druge strane, sankcije Kosova prema Rusiji od 2014. nisu ažurirane i one nisu usklađene sa američkom i evropskom spoljnom politikom. Prema tome, ocenjuje se da one nisu bile efektivne s obzirom da ruska ekonomska predstavništva u Srbiji i regionu, uglavnom naftni proizvodi, slobodno se distribuiraju na kosovskom tržištu. U periodu od januara do jula 2017. godine vrednost uvezene robe prešla 10 miliona eura, dok Kosovo ne izvozi ništa u Rusiju. Također, oko 1000 ruskih državljana godišnje poseti Kosovo, dok državljani Kosova ne mogu da putuju u Rusiju zbog nepriznavanja pasoša. Nosioci ruski diplomatski službeni pasoš oslobođeni su viza prilikom putovanja na Kosovu, što izveštaj smatra paradoksom. U zaključku se navodi da će ruski uticaj i dalje biti izazov kosovskoj državnosti i stabilnom funkcionisanju zemlje, s obzirom da ruski uticaj na integraciju Kosova u međunarodnu zajednicu ogroman i da može da blokira članstvo Kosova u UN i druge važne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu Politička scena Bosne i Hercegovine o novim predlozima izbornog zakona. Iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Akteri političkog života u Bosni i Hercegovini su saglasni da izborni zakon treba promijeniti do narednih opštih izbora u oktobru 2018. godine. Vrijeme protiče, a za sada je u parlamentarnoj proceduri samo prijedlog HDZ-a. Uprkos očekivanjima, građanske partije nisu kao odgovor ponudile zajednički prijedlog. O ovoj situaciji profesor univerziteta u Sarajevu dr. Enver Kazas kaže:
vrlo mudro opozicije građanske stranke prepuštaju vladajućim strankama da se bore oko izbornog zakona i da razviju taj rat. Ali ono što je inače karakteristika opozicije u ovoj zemlji je nespremno da se ponude alternativna rješenja. Ono mislim da opozicija bi morala da izađe u javni prostor sa kompletnim paketom prijedloga ustavnih promjena.
Socijaldemokratska partija najavio je svoj prijedlog uglavnom tehničkih izmjena, kao i poslanici nezavisnog bloka. Poznati reditelj Dino Mustafić smatra da su građanske partije trebale udružiti svoje potencijale i parirati HDZ-ovom prijedlogu.
Prosto ne mogu da vjerujem da jedno tako važno pitanje, sudbonosno pitanje, na fonu onoga za čega se zalažu građanske partije ili partije lijeve provenijencije, ispuštaju u jednom pasivnom odnosu, čekajući da inicijativa dolazi iz stranaka koji su okupljeni oko onoga što nazivamo etičkom demokratijom, zato što stranke koje su na vlasti vrlo jasno pokazuju da njih i izmjena izbornog zakona i uopće odnos prema Ustavu zanima isključivo partikularno. Dakle, u odnosu ono što su njihovi usko, moram reći, stranački interesi, a onda i etnički.
Najoštriji kritičar HDZ-ovog prijedloga, koji je već usvojen u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, je Stranka demokratske akcije, koja još nije predstavila svoju viziju izmjena zakona, iako tvrdi da je ona pripremljena. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Rješenja koja je nažalost usvojio Dom naroda BiH na prijedlog Kluba Hrvata nisu prihvatljiva jer su u koliziji sa Ustavom federacije.
Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponavlja da Hrvati neće dočekati naredne opšte izbore, razmišljajući o tome hoće li im drugi birati političke predstavnike. Radi se o već poznatom slučaju Željko Komšić, koji je za hrvatskog člana predsjedništva biran u 2 četverogodišnja mandata, s čime se HDZ i druge političke stranke BiH Hrvata nikada nisu mogle pomiriti.
Suština je da prije izbora, odnosno prije ulaska u izbornu 18. godinu, mi imamo izmjene i dopune izbornog zakona koji će osigurati da jedan narod drugom ne bira predstavnik kako u predsjedništvu, tako u klubove Doma naroda.
Prijedlog izbornog zakona koji je uputio HDZ u osnovi znači da svi kantoni neće birati bar jednog predstavnika konstitutivnog naroda u Dom naroda federacije. Oni će se birati tamo gdje jedan narod ima najviše stanovnika. Vehid Šehić, član Koalicije za slobodne i fer izbore, kaže:
u pravu su svi oni koji tvrde da bez obzira koliko kojeg naroda procentualno od konstitutivnih naroda žive u Bosni i Hercegovini, to može biti 3%, 5%, 15%, 30%, oni moraju biti ravnopravni. Međutim, vidimo u ovom prijedlogu HDZ-a da se u okviru hrvatskog etničkog korpusa pravi diskriminacija Hrvata ovisno gdje živi. Tako da to pokazuje jedan moralni politički sunovrat.
HDZ Bosne i Hercegovine mjesecima lobira za svoj prijedlog izbornog zakona. Povremeno se čuju krupne riječi, u čemu prednjači Mario Karamatić, delegat u Državnom domu naroda.
Oni koji se najviše kunu u Bosnu i Hercegovinu vode upravo tome da bude cijela blokirana, a nakon blokade slijedi, kao što je jedan bivši jugoslavenski književnik nazvao svoju knjigu Odumiranje međeda, to je lagana agonija i crkavanje ove zemlje ukoliko ne dođe do izmjena izbornog zakona.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Do kraja emisije možete čuti bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan o tome šta mu je rekao nekadašnji šef Evropskog savjeta Van Rompuy.
Rekao je, mi tražimo regionalnu silu na Balkanu na koju ćemo preneti kad je prihvatimo u Evropsku uniju odgovornost za stabilnost Balkana. Sam rekao, predsjedniče, ako vi tražite na Balkanu regionalnu silu, onda ste blizu rata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o slučaju Agrokor. Saborsko povjerenstvo ispitalo je prvog svjedoka bivše hrvatskog premijera, predsjednika Sabora i u dva mandata predsjednika Republike Stjepana Mesića. Dvojica pozvanih Todorića nisu došli. Ivica Todorić je u bekstvu, a njegov otac Ante opravdao se zdravstvenim razlozima, javlja Enis Zebić.
Privatizacije velikih društvenih poduzeća u 90-ima nisu mogle proći bez suglasnosti predsjednika Tuđmana i kruga ljudi oko njega, a potom su donesene odluke formalizirane kroz institucije, ponovio je Stipe Mesić na prvoj radnoj sjednici Saborskog povjerenstva za Agrokor.
Pa prije svega to su bili savjetnici predsjednika Tuđmana i jedan krug koji se kretao u krugu predsjednika Republike. Dakle, oni su odlučivali, ali onda je to dobilo svoju formu. Na jednom mjestu se riješilo, a onda je išlo u proceduru.
Kao najzvučnije imena u uredu predsjednika Tuđmana, on je izdvojio kasnijeg ministra Borislava Škegru kao savjetnika za gospodarstvo i Ivića Pašalića kao savjetnika za unutarnju politiku. Mesić, koji je robijao sa ocem Ivice Todorića Antom, odbija da je na bilo koji način intervenirao za Agrokor, odbija da je imao bilo kakve povlaštene informacije pa da nije na njih reagirao i kaže kako nikada nije sa Sberbankom razgovarao o Agrokoru. Povjerenstvo za Agrokor pozvalo je danas i vlasnika koncerna Ivicu Todorića, međutim on se nije odazvao jer je nedostupan hrvatskom pravosuđu koje za njim izdalo tjeralicu. Također pozvan je njegov otac Ante koji se ispričao zdravstvenim razlozima. HDZ-ova većina spriječila je da se pred povjerenstvo pozove aktualnog premijera Andreja Plenkovića, ministricu gospodarstva i glavnu vladinu operativku u slučaju Agrokor Martinu Dalić, izvanrednog upravitelja Agrokora Antu Ramljaka i konstantu HDZ-ove politike od 90. aktualnog premijerovog savjetnika Vladimira Šeksa. Na taj način HDZ je onemogućio da oporba napadom na Šeksa i Plenkovića na sjednicama povjerenstva dobije političke bodove, a nepristajanjem da se kao svjedoke na povjerenstvo pozove Martinu Dalić i Ramljaka, onemogućeno je da se na taj način omete restrukturiranje Agrokora na način kako su to vlada i Ramljak postavili i provode. Kada rješenje u istrazi u slučaju Agrokor postane pravomoćno po aktualnom malo nedorečenom zakonskom rješenju, povjerenstvo će biti raspušteno i neće biti novih svjedočenja. Iako u HDZ-u upravo na to računaju, na sav glas se kunu da im to nije ni na kraj pameti. HDZ-ov potpredsjednik Sabora i član povjerenstva Milijan Brkić.
Mi nikoga ne štitimo i bit će pozvani svi, pa tako i gospođa Dalić, to smo rekli na prošloj sjednici, i gospodin Plenković i gospodin Šeks, nadam se, na petoj sjednici.
Jutros je izvanrednu konferenciju za novinare održao glavni tajnik populističko-klerikalne oporbene stranke Most, Nikola Grmoja, koji je Šeksa optužio da je već 94. kao potpredsjednik vlade znao za kriminal u Agrokoru, a nije izvršio pritisak na pravosuđe da se to procesuira.
Vladimir Šeks, kada je bio potpredsjednik vlade za unutarnje poslove, nije ohrabrio preko određenih punktova hrvatsko pravosuđe da sve ove nepravilnosti da rezultiraju nekakvim optužnim prijedlogom.
Šeks je odmah odgovorio da kao potpredsjednik vlade nije bio policajac, tužitelj ni istražni sudac. O izvješću je bio obaviješten onaj koji je morao. Zatražio sam podatke i dobio ih kao i oni koji su dalje po njima trebali postupati. Mogao bi se kladiti, a to ću provjeriti, u arhivima vlade da sam izvješće uputio policiji i državnom odvjetništvu, tvrdi Šeks. Dodajmo ovdje da je Grmoja, tražeći od Šeksa da ohrabruje sudove, još jedno pokazao za populistički Most tipično nepoštivanje parlamentarne procedure i načela trodiove vlasti, jer predstavnici izvršne vlasti ne smiju tražiti od pravosuđa da sudi po političkoj potrebi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju o međunarodnoj poziciji Balkana, slabljenje podrške proširenju, nejasna politika prema Rusiji te neadekvatni tromi odgovori evropske politike prema izazovima, neke su od karakteristika geopolitičkog okruženja regije. O tome bilo reči na skupu u Budvi, javlja Jasna Vukićević.
Svjedočimo novom raskršću svjetske povijesti i svjetske sudbine, kazao je bivši diplomata i političar, posljednji ambasador SFRJ Budimir Lončar. To je svijet policentričnosti sa visokim stepenom međuzavisnosti. Tako se na globalnoj sceni sudaraju dvije protivriječnosti, porast međuzavisnosti i velika fragmentacija, objašnjava Lončar.
Tu se potvrđuje poznatova Bismarckova teza da su interesi trajni, a da se prijateljstva podređuju njima, odnosno mijenjaju. Danas smo došli do točke kada moramo reći da se živimo u jednom svijetu za koji možemo reći da je najveći stepen prosperiteta obilježava, a da istovremeno je u najvećoj neizvjesnosti.
Bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović je, govoreći o evropskom okruženju regiona, ocijenio da je briselska politika dobila konkurenciju na Zapadnom Balkanu. Smatra da se ta činjenica nedovoljno prepoznaje u Briselu.
Najprije naravno mislim na rusku alternativu, ali ne bismo smjeli previdjeti ni ono što se sve jasnije očitava kao interes drugih velikih igrača, dakle i Kine, koja prije svega eksponira svoje ekonomske interese. Također o interesima Turske, imajući u vidu, da kažem, historijsku dimenziju Balkana i Turske, dakle to su okolnosti koje bi morali registrovati. Čini mi se da se nedovoljno prepoznaje da ih Evropska unija registrovala, jer čini mi se da ne radi dovoljno na atraktivnosti svoje politike za balkanske zemlje. Čini mi se da se i dalje ponaša kao ona mlada nevjesta iz vremena poslije hladnog rata, dakle kada je bilo svima potpuno jasno da je ona poželjni cilj kojeg treba osvojiti, ali da danas živimo u nekim drugim okolnostima.
Evropska unija od početka ne zna što želi postići proširenjem, ocjena je bivšeg predsjednika Slovenije Milana Kučana, koji dodaje da Brisel nije ni pokušao da potraži odgovor na pitanje kako se postaviti u multipolarnom svijetu.
Ja sam nekad radio neki izvještaj o Bosni i Hercegovini, pa sam sa tim izvještajem bio kod predsjednika tada Evropskog savjeta Van Rompuya, koji mi je rekao dvije stvari koje su me jako iznenadile. Prvo, rekao je, mi tražimo regionalnu silu na Balkanu, na koju ćemo preneti, kad je prihvatimo u Evropsku uniju, odgovornost za stabilnost Balkana. Sam rekao, predsjedniče, ako vi tražite na Balkanu regionalnu silu, onda ste blizu rata. Tako je to u istoriji uvijek bilo. I ne znam šta bi vam značilo regionalna sila, tada je to za njega bila Srbija. I drugo, što se tiče Bosne, rekao, dok nije rata, imamo mi prećih problema. Dakle, kad vam to kaže prvi čovjek Evropske unije, onda vidite da nema koncepciju.
Kučan dodaje da Evropska unija danas nema odgovor na pitanje što želi sa Rusijom. Kada bi ih definisala, dodaje, i Srbiji bi bilo mnogo lakše odrediti svoju poziciju.
Nije određena pozicija prema Srbiji, nije određena pozicija prema Rusiji i tu se naravno odvija put u nekakvom ćorsokaku gdje se teško vidi izlaz.
Evropskoj uniji bi, poručuje Kučan, iskustvo raspada SFRJ moglo biti dobra pouka, jer Brisel treba da u novim globalnim okolnostima prepozna vezivno tkivo koje vezuje njene članice.
Tržište, jednim dijelom da. Jugoslavenska pouka, tržište samo nije dovoljno u jednoj višenacionalnoj zajednici stvoriti tu koheziju. Ako nemaš idejni temeljac, ako nemaš vrednotni temeljac, onda takva zajednica ne može postojati. Zato sam i rekao da ove istočne zemlje nisu posvojile taj vrednostni temeljac. Pre svega, jedna vrlo važna komponenta te vrednostne orijentacije, to je solidarnost. Ako više nacionalna zajednica bez solidarnosti ne može postojati, evo, izbjeglička kriza je pokazala kako solidarnosti u stvari među tim zemljama nema.
Iako smatra da su velike evropske ideje ustupile mjesto tehnikalijama evropske administracije, zbog čega Brisel sporo i neadekvatno daje odgovore na izazove, Đukanović kaže da ostaje privržen ideji Evropske unije, no upozorava da u samoj Evropskoj uniji jačaju snage koje se protive proširenju.
Ja snažno vjerujem u budućnost Ujedinjene Europe, da je to danas više interes Europe nego Balkana, ali nisam siguran da takva svijest danas postoji ne samo u europskoj javnosti. U europskoj javnosti ne postoji. Na to nas upozoravaju europski lideri koji nam kažu da imaju probleme sa svojim domaćim javnostima koje su protiv proširenja, nego plašim se koliko je ta svijest utemeljena među onima koji su kreatori europske politike.
Za Radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Haradinaj traži međunarodnu istragu o slučaju Kumanovo, kontramere Srbije prema Kosovu zbog takse na brašno. Sirijska vojska preuzela najveći grad na istoku zemlje Deir al-Zoro, takozvane islamske države. Premijer Flandrije osuđuje hapšenje katalonskih lidera. Trump nije siguran da će Tillerson ostati do kraja mandata na čelu State Departmenta. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!